Egunari begi kolpea.
Apirilak 17. eguna du gaur, aste artea da. Abertzaleen batasuna, alternatiba, aralar, batasuna eta eusko alkartasuna indar politikoek agerraldia eskainiko dute gaur estrategia nazionalerako konpromisoaren inguruko proposamenaz mintzatzeko. Gaur goizeko 10:30etan, Baionan, Trinkete Modernoan eskainiko dute agerraldia bost alderdietako ordezkariek, datorren apiriliaren 27an aurkeztuko duten estrategia nazionalaren inguruko azalpenak emateko. Bilboragoa, Iñigo Cabacasen heriotzaren inguruan mintzatzeko, asanblada irekia deitu dute Athleticeko peinek, gaur iluntzeko 8:00etan, Bilboko aldezarreko zazpikatu gaztetxean. Pasaden igandean egin zioten omenaldia gazte basauritarrari Athleticeko peinek, San Mames estadioaren kanpokaldean, baita barnekaldean ere. Oraindik ere, ekitaldi gehiago izango dira, ala tartean, gaur iluntzeko 8:00etan, zazpikatu gaztetxean egingo duten asanblada irekia. Bizkaian jarraituz, Gernika batzordeak hemen gaude lelopean egingo duen ekitaldi politikoa aurkeztuko du gaur Bilbon eskainiko duen agerraldian. Hortaz gain, apirilaren 19-tik 26-ra bitarteko egitarauaren berri ere emango dute. Gogoratu, apirilaren 26-ean, datorren asteko ostegunean beraz, beteko diela 75 urte Gernika bombardeatu zutenetik eta urteurrenaren arira 11 ekitaldi izango dira datozen egunotan. Herrira mugimenduaren aurkezpena egingo dute bestalde gaur Gasteizen Unibertsitatean eguerdiko 12:00etan. Aurkezpenean parte hartuko dute Amaia Esnal, Herrira mugimenduko kideak, Ane Zelaiak, hau ere Euskal Preso Politikoen Eskubideen Defentsan lan egiten duen mugimenduko kidea, eta Nagore López de Luzuriaga, Gotzone López de Luzuriaga Euskal Preso Politikoaren senideak. Esan bezala beraz, Herrira mugimenduaren aurkezpena gaur Gasteizen Unibertsitatean eguerdiko 12:00etan. Arabako hiriburuan jarraituz, Gasteizko gaztetxea 24. urteurrenaren ospakizunetan murgilduta dabil pasaden astetik. Ilaren 27-ra bitarteko egitarau oparoa antolatu dute, probatu ez duenak ez daki zer den hau lelopean. Gaztetxeak 24 urte beteko dituela behar bezala ospatzeko egitaraua. Gaurkoan, mai ingurua izango da arratsaldeko 7:00etan, Araba Nafarroa da 1200-1512-2012 lelopean. Apirilaren 17a gazte informazioaren Europako eguna dugu gaurkoa. Information Right Now informazioa eskubidea da gaur ospatuko den gaztentzako informazioaren Europako egunaren leloa. Gipuzkoako aldundiak gazte informazioaren sarearen bidez bat egingo du gaztentzako informazioko eta aholkularitzako Europako agentziak sortutako ekimenarekin. Aldundiak azaldu duenez, Europa osoan gazteentzako informazio zerbitzua ezagutzera ematea da ekimenaren helburua. Gainera, gaurkoan kanpaina bat jarriko da martxan gazteei eta komunikabideei informazioak berez eskubidea den aldetik gazteentzako duen berebiziko garrantzia azpimarratzeko. Hala, Gipuzkoako gazteentzako informazio sareak biztanle guztiei eta bereziki Gipuzkoako gazteei eskura dituzten doako zerbitzu eta produktu guztiak ezagutarazteko aukera aprobetxatu nahi du. Gipuzkoan gazte.info blogean lana, hezkuntza, etxebizitza, aisialdia eta beste gai interesgarri batzuei buruzko informazio aurkitzeaz gain, izena eman daiteke doan hainbat herrietan eta Gipuzkoa mailan argitaratzen diren gazteentzako informazio buletinetan, baita mugikorrean SMS alertak jasotzeko zerbitzuan ere. SMS zerbitzuan 2200 arpidetza baina gehiago izan dira dagoeneko eta buletina 4300 arpidedun baina gehiagok jasotzen dute. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Literaturarekin hasiko gara, Teresa Kaloren Marta Ispiluaren aurrean liburu aurkeztuko baitute gaur Donostiako udal liburutegian. Teresa Kalok sortu duen historiari buruz, Martarentzat sekulako lasaitasuna izan zen gehiago ez entzun behar izatea. Jendearen galderak, aholkuak, amaren negarrak, baina batez ere guztiz lasaigarria izan zen ez jan behar izatea edo familiaren aurrean disimulatzeko jaten zuelako itxurak egitea, ez da botaka egitea ere. Martak 17 urteko neska batek bere bizitzako azken hilabeteak gogoratzen ditu ispilu baten aurrean. Gaur aurkeztuko dute liburua esan bezala Donostiako udal liburutegian goizeko 11etan. Zinekontuak ere baditugu, Lazkaoko Areria kulturgunean Gartxot Konkista intzineko konkista filmaren emankizuna izango da gaurkoan. Iluntzeko 9etan hasiko da zinemanaldia, esan bezala Lazkaoko kulturgunean. Zinemari edo ikusentzunezkoei lotuta, Spot sozialen nazioarteko 5. lehiaketaz ere mintzatu nahi dugu. Mugari gabe garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak aurten ere antolatu baitu Zure Bizion, Sozial Bizion nazioarteko lehiaketa. Lehiaketa honen xedea, elikadura subirautzaren kontzeptua herritarren artean ezagutaraztea da. Horretarako bada, gaur egungo nekazaritza eta elikadura sistemaren funtzionamendua eta sistema horrek elikagaiak ekoizten eta kontsumitzen dituzten lagunengan dituen ondorioak salatu eta aldi berean emakumeek munduko hainbat txokotan, baita gure inguruan ere, jasan behar dituzten berariazko ondorioak agerian utzi nahi dira. Izan ere, elikadura subirautza aipatutako eredu horri aurre egiteko alternatiba da eta hortaz ikuspegi horren barruan garatzen diren esperientzien berri ere eman nahi dute. Espo sozialen nazioarteko 5. lehiaketan aurkeztutako lanek gehienez 2 minutu irango dute eta DVD euskarrian aurkeztuko dira. Lana jasotzeko azken eguna berriz, maiatzaren 2 izango da. Aitor Ruiz de Eginoren Aberemua erakusketa gerturatuko dizuegu gaurkoan. Miarritzeko Anne Broman galerian jarri du Aberemua izeneko erakusketa Aitor Ruiz de Eginok. Bertan, aluminiozko 18 eskultura eta aluminioan margotutako 20 lan bildu ditu eta maiatzaren 26 bitarte izango dituzue ikusgai. Artistak berak hala azaltzen du bere obra. Zikuzulo, gure tailerra, Hernaniko Zikuñaga langile auzoan, Adarra mendiaren magalean eta industria gune batean kokatuta dago. Txikitatik, Adarra mendi eta inguruko naturreremuak harridura, misterioa sorarazi didate. Denboraren poderioz, hango forma, zuhaitzak, harriak, lanbroak, abereak, hegaztiak, kosmogonia pertsonal bat sortzen lagundu didate. Aberemua, aberea eta eremua, erakusketa honetan ikus daitezken eskultura eta pintura guztietan, adarra eremuan bizi diren abereen errepresentazio pertsonalak agertzen dira. Estetika pertsonal hori adierazteko aluminioa erabiltzen dut gehien bat, bai eskulturan, bai margoan. Metal argitsua, arina, aereoa, leuna, beroa iruditzen baitzait. Oso ondo egokitzen dena adierazi nahi dudanari, Zikuzulon nere munduko pertsonaiak prozesu industrialekin uztartzen ditut bizia har dezaten. Musikari tartea jarraian, lehenik eta baina aipatu, Ermuko folk lehiaketan parte hartzeko epea zabalik duzuela. Ermuko Flokez Blai folk lehiaketaren 7. edizioaren deialdia zabaldu dute dagoeneko antolatzaileek. Hala, bertan parte hartu nahi duten taldeek, 4 kantuko grabazioa aurkeztu beharko dute maiatzaren 15 baino lehen. Kantu horietatik 2 gutxienez, originalak beharko dute izan. Epaimaiak 6 talde hautatuko ditu bigarren fasean parte hartzeko, fase horretan zuzenean jo beharko dute aurtengo irailaren 14, 15 eta 16ean Orbe Kardinalaren plazan egingo den emanaldian. Gaurko egunez, Euskal Herrian barna izango diren hainbat kontzertu jarraian. Beran hasiko dugu ibilaldia, Kataku ostatuan Kalba Anxuf talde okzitandarraren jarkor doinuak entzuteko aukera izango duzue iluntzeko 7etatik aurrera. Burlatan berriz, Black Rose aretoan Sonic Toys taldea izango duzue. Ia sortu zuten Sonic Toys taldea, aurretik Diabolusin musika edo Arrok 3 Delicias taldeetan ibilitako hainbat lagunek. Erritmo jarrokeroetara bideratzen dute beren musika eta laster lehen grabazioa burutuko dute. Lehen maketari esker, izena hartzen joan dira, batez ere Iruñerrian, eta hainbat musika txapelketetan parte hartzeko aukera ere izan dute. Arabako hiriburuan, Parral Tabernan, I Think Soul taldearen kontzertua izango duzue. Taldea 2010garren urte inguruan sortu zen Gasteizen bertan, naiz eta taldekideek beste musika talde batzuetan eskarmentua izan, versus edo kung-funk kasu. Nagusiki bertsioak jorratzen dituzte aukeraturiko kantuen artean, Bill Withers, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone edo Wild Cherry topa daitezke, musikalki beraz, soul eta funk giroetan kokatzen dute euren musika I Think Soul taldekoek. Zarautzen gaztetxean, Lebako eta Telekoman taldeak ariko dira, pop punk rockero finlandiarrak lehenak, Ramon estalde mitikoaren hildoko frantsesak bigarrenak. Bizkaiko hiribururagoaz jarraian, azken aretoan Om eta Mikel Uraken izango dituzue iluntzeko 8 terdietan hasita. Euskal Herrian da egunotan Om taldea eta kontzertua eskainiko du gaur Mikel Uraken bakarlari bilbotarrak zabalduko duen emanaldia izango da. Slip taldeko base ritmikoa izandakoak osaturiko musika egitasmo berria da Om. Al Cisneros eta Chris Aikusek 2003garren urtean abiatu zuten musika egitasmo berri hau, musikalki giro minimalistak lantzen dituzte, sakonak, hipnotikoak, indartsuak eta garapen handikoak. Bilbon jarraituz, BBK aretoan Magic Slim Bluesmanak kontzertu eskainiko du Music Legends musika zikloaren barnean. 24 euroko prezioa du sarrerak eta emanaldia arratsaldeko 8etan hasiko da. Eskola zarreko bluesmana da Magic Slim, blues elektrikoa soul doinuekin inolako arazorik gabe nazten dituena. Bere ahots bakarrak eskaini dezakeen berotasun bakarrarekin. Atz bat galdu ostean hasi zuen gitarra jotzaile ibilbidea, piano utzi behar izan zuen aita nahiez eta gitarra aukeratu zuen musikarekin jarraitzeko. Chicagon Magic Slim ez izena jarri zion Magic Sam lagun eta babesleak, gero bere taldea sortu zuen Teardrops, Nick eta Douglas bere anaia txikiekin batera. Handizaria 6 aldiz irabazi du urteko blues talde honena izateagatik eta 23 bilduma plazaratu ditu guztira. Bizirik jarraitzen duen bluesman bakarrenetakoa da Magic Slim eta 70 urterekin beti izan duen indar eta grina berarekin abesten eta gitarra jotzen jarraitzen du. Gaurkoan izango da Euskal Herrian eskainiko duen kontzertu bakarra, esan bezala Bilbon BBK aretoan iluntzeko 8etan hasita. Berarekin bukatuko dugu beraz gaurko tartea Magic Slim bluesmanaren doinuekin.
No, I get so tired. Mississippi. If I have to ride a bike, I'm born to Mississippi.
Mississippi,
I'm born
reminiscing, baby, if I have to hitchhike.